Eusko Jaurlaritzak 103 milioi euro bideratuko ditu euskaltegien finantziaziora datozen hiru ikasturteetan. Diru kopuru handiena 89. Diru kopuru handiena 90 milioi euro 2022-2025 epealdian euskaltegietako irakasleen lanbaldintzak hobetzera bideratuko da. Udal euskaltegiek 12,7 milioi jasoko dituzte. Euskara ikasteko doakotasuna bultzatzeko 3,7 milioi euro erabiliko ditu kultura eta hezkuntza politika sailak eta 30 urtetatik beherakoentzat ze batera bitartean doakoa izango da euskara ikastea beti ere maila gaindituz gero. Kultura eta hezkuntza politikako sailburu eta Eusko Jaurlaritzako bozeramaile Bingen Zupiriak 2022-2023 ikasturteko euskaltegien matrikulazio kanpaina aurkeztu zuen atzokoan Donostiako Ilazki euskaltegian. Euskara musutruk lelopean egin da urtengo kanpaina eta gaurtik aurrera interesa duen edonork eman dezake izena Euskal Autonomia Erkidegoan dauden 103 euskaltegietan. Aurreko ikasturtean 33.185 ikaslek eman zuten izena euskaltegietan. 2022-2023 ikasturtea COVID neurririk gabeko ikasturtea izango da eta normaltasunera bueltatzen horrekin pandemiaren ondorioz geldituta ikasleak berreskuratzea da besteak beste euskaltegien helburua. Horretarako matrikulazioaren doakotasuna sustatzen jarraituko du Eusko Jaurlaritzak eta bi mailara arteko doakotasunaz gain, ze bat gainditzen duten 30 urtera arteko gazteek aukera izango dute matrikularen balioa berreskuratzeko. Bingen Zupiria.
Normaltasun ezazten dugula ikastaroa. Hezkuntza sisteman gertatu den bezala, ba, euskaltegietan ere, neurri berezi hoiek, izan diren neurri berezi hoiek gainditzeko moduan gaude, eta beraz, aurrez aurreko normaltasunean euskaltegietako jarduera berreskuratzeko momentua da. Espero dugu gauzak ondo joatea eta bide honetatik jarraitzea hezkuntza sistema osoan eta baita ere helduen euskalduntzearen arlo honetan. Honek erronka bat ezartzen digu erakundeoi eta euskaltegioi, eta da pandemiaren aurreko ikasle eta matrikulazio mailaura edo kopurura berreskuratzea. Musutruk esaldiak bazer ikusia du euskara ikastearen doakotasunarekin. Eta egia da gero eta gehiago direla aukera hori duten ikasleak. Eta doakotasun horretan alde batetik dago Eusko Jaurlaritzak aberen bitartez egiten duen alegina, baino badago baita ere, eta azpimarratu nahi dut hemen, Foru Aldundiak egiten duten alegina, eta udal askok eta askok egiten dutena doakotasunaren bide horretan aukerak errazteko. 2020-2021 ikasturtean, 5.300 ikaslek lortu zuten zegokien edo dagokien maila gainditzea eta euskara ikaste hori doakoa izatea. Eta lortu esan dut, euskararen doakotasunaren bidean erakundeetatik ezarrita daukagun irizpideetako bat dalako mailak gainditzea doakotasun hori lortzeko. Aurten, doakotasunaren bidean beste pausu bat emango dugu, eta hau izango da ikasturte honek izango duen elementu berrietako bat, eta da, 30 urtez beherakoei, ze bat ikasketak egiteko aukera ere doan izatea emango diegu. Apustu hau da personarik gazteenen alde eta personarik gazteenen formakuntzaren eta trebakuntzaren alde, beraien formazioan hizkuntzen ezagutzak, baina bereziki euskararen ezagutzak izan dezakeen garrantziagatik.